Катя помовчала. «Власне, кажучи, ідея непогана», – нарешті озвалась вона. «Ось переді мною карта. Минемо гору, а там залишиться кілометрів 20 до окружного центру. Поїдемо Волгою Кари. Цього разу машину поведу я. Не вірите? Ні, Катю, але трохи дивно. Товаришу Желязков, ви, здається, не знаєте сучасних дівчат». Ми знову відхилились. «Бувайте. Де зустрінемось цього вечора? У кафе «Болгарія» чи в барі «Культури»?» «Де скажете, Катю?» «У мене є одна скандальна пропозиція. Не знаю, чи ви пристанете на неї, якщо вона прийнятна, Катю. Пропоную зустрітись у вас. Ви приймаєте гостей?» Від несподіванки я мало не випустив з рук трубку. Пропозиція справді була скандальною. Катя любила шокувати. «Мені буде приємно», – продовжувала вона, – «подивитися, як живе самотній 57-річний мужчина». 56-річний, Катю, о, даруйте, а заодно я принесу вам справу, та й вирішимо питання з Огойським. Мабуть, таки відвідаємо його по дорозі на Ізвозну. Я дуже радий, Катю. Не забувайте, що ми вирішили перейти на «ти». Це моє останнє зауваження з приводу цього вечора. Чао. Чао, Катю. Я поклав трубку, здивований цим «чао», яке мимохідь вихопилось у мене. Навіть стало трохи прикро. Але слова її все ще звучали у вухах якось незбагненно життєрадісно, начебто все її життя було безхмарне. Ця життєрадісність передалася й мені. Усе пережите в останній час кануло у безвість. Через кілька годин у мене будуть гості. Я встав і занепокоєно обвів поглядом свою холостяцьку квартиру. Чи достойне моє убоге нещасне житло таких гостей? Чи зможу я прийняти Катю так, як личить вихованому та ще й закоханому мужчині? Я взяв господарську сумку і пішов у магазин, щоб купити все необхідне. Стіл мусить бути багатим, щедрим, святковим. Щедра душа господаря повинна відчуватися навіть у серветках. Хай Катя побачить, що перед нею її добрий друг, на якого вона може покластись завжди і за будь-яких умов. У магазині вже було не дуже людно. Я почав з відділу напоїв. Насамперед купив горілку, потім коньяк. Про всяк випадок взяв дві пляшки білого вина. Хотів було купити і шампанське, але передумав, ще сприйме як натяк на якийсь урочистіший обряд. Краще хай буде щедро, але скромно. Купив масло, сиру, шинки, хліба. Купував усе їстівне, що потрапляло на очі. Велика сумка була вже повнісінька. Тільки пляшки визирали звідти, видаючи мене. Я так захопився купівлею, що не зауважив Ірини, яка теж прийшла сюди за покупками. Мені стало неприємно, коли ми зіткнулися з нею у проході. Я мимоволі сказав пардон і відсторонився, даючи їй дорогу, наче це була якась зовсім незнайома жінка. Ірина ледь усміхнулася, кинула погляд на сумку з пляшками і пішла далі попереду. Я думав, що ми так і розійдемось мовчки, але вона раптом зупинилась і запитала: «Івко, минулої ночі спав у тебе?» «Так, не минулої, а позаминулої». «А минулої у вас нікого не було?» Це вже було схоже на допит, я навіть образився, але все-таки відповів: «Минулої ночі мене не було вдома». «Я так і думала». Вона вколола мене очима, бо Григоров кілька разів запитував мене про вас. Якщо мова про Івка, то він пішов на заняття. У нього була контрольна з фізики. Григоров хотів поговорити з ним. Ірина обернулась і мовчки пішла далі між прилавками, задоволена, що зіпсувала мені настрій. Тепер вона могла спокійно наповнювати свою сумку продуктами. Збентежений і розгублений, вийшов я з магазину і подався на п'ятий поверх. Думки роєм обсіли мене. Найбільше непокоїв Івко. Чи не приплентається знову цей хлопець увечері до мене ночувати, якраз у розпалі торжества? З тривожним відчуттям я заходився готувати вечерю і накривати стіл, час від часу поглядаючи на годинник. Не буду описувати пишність і розкіш мого прийому той вечір, я сам дивувався. Не розповідатиму і про почуття, які переповнювали мене. Скажу лише, що для мене стало прикрою несподіванкою те, що Катя з'явилась не сама, як я сподівався, а зі своїм головним редактором. Кожний нормальний мужчина зрозуміє, як мені було неприємно. Катя, глянувши на мене, відразу запитала, чому я такий червоний. Я промимрив у відповідь щось незрозуміле, вибачився за те, що не відразу відчинив двері, коли вони постукали, бо живу без ліфта, говорив ще якісь дурниці, аби приховати своє незадоволення. Головний редактор виявився досить балакучим. Він ще з порога почав розповідати анекдоти. Я слухав, сміявся і намагався виконувати функції гостинного господаря, уникаючи допитливого погляду Каті. Знав, що вона зараз не просто спостерігає за мною, а своєю дивовижною інтуїцією проникає у мої думки, бо хоч як я вдавав, що мені весело, в очах у мене застигли туга і незадоволення. Хотів я цього чи не хотів, а приховати свого душевного стану не міг, не допомагав і феєрверк анекдотів. Я був такий сумний, що Катя разів зотри сказала мені: «Усміхнися ж». Я посилався на сімейні клопоти, а щоб це виглядало переконливіше, сказав, що син останнім часом знову почав прогулювати заняття, водитись із різними підозрілими компаніями, по кілька днів не буваючи вдома. Де він ходить і що робить, невідомо, і я боюсь, що хлопець може вплутатись у якусь кримінальну аферу. Катя слухала мене із співчуттям, хоч знала дуже добре, що мій настрій визначається і іншими факторами, а не лише проблемою Ілко. На мій подив спеціалістом з цієї проблеми виявився головний редактор. Сяк-так, закінчивши черговий анекдот, він почав розмову про виховання молоді. Виклав безліч фактів, що свідчили про неблагополучний стан з цією справою.